Μετά από την τέλεση του αγιασμού, με το οποίο αγιαζόμαστε, παιδιά, εμείς, αγιάζεται ο χώρος, αγιάζονται τα έργα μας, τα λόγια μας, οι κινήσεις μας, οι ενέργειές μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας δώσει δύναμη και σοφία να εκπληρώσουμε και φέτος κατά το Πανάγιο θέλημα Του τη διακονία μας αυτήν εδώ που κάνουμε όπως ο Θεός θέλει και όπως Αυτός κατευθύνει τα διαβήματά μας, ιδιαίτερα που βρισκόμαστε σε αυτόν το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ιδιαίτερη ευλογία να είμαστε σε έναν χώρο Άγιο χαριτωμένων, χώρο αφιερωμένο στον Θεό. Οπωσδήποτε και εμείς, έστω και αν είμαστε και μόνο σωματικά μέσα σε έναν Άγιο χώρο, δεχόμαστε επίδραση αγιασμού. Και από ανέκαθεν η Εκκλησία πάντοτε αγίαζε όλα τα έργα και όλες τις ενέργειες των ανθρώπων εκτός την αμαρτία. Η αμαρτία δεν επιδέχεται αγιασμό. Οι υπόλοιπες ενέργειές μας όλες επιδέχονται αγιασμό και αγιάζονται. Παιδιά, ελάτε πιο μέσα, μην κρυώνετε κιόλας έξω. Ελάτε πιο μέσα. Ελάτε. Τι να σας κάνω, ρε παιδιά. Δεν διαβάσατε εφημερίδες του καλοκαίρι να δείτε ότι εδώ είναι επικίνδυνο να μην έρχεστε να σας χωράει και η Εκκλησία? Να, απόδειξη ότι σας κάνω πλήση εγκεφάλου που σας έκανα αγιασμό. Θα ζραντήσω όλους. Και ως διαθαύματος θα μεταμορφωθείτε. Και έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, οπωσδήποτε ξέρετε τι διαδραματίστηκε, ας πούμε, εις βάρος αυτού του έργου που γίνεται εδώ στο Πανεπιστήμιο, με κέντρο βέβαια και στόχο την ενέργεια αυτή και εμένα βέβαια, ότι σας παρασύρω να γίνετε μοναχοί και να γίνετε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε χριστιανοί. Αυτό είναι για μας, ας πούμε, για μένα ιδιαίτερα δηλαδή, και για όλους που συνεργαστήκαμε σε αυτό το έργο, την Εκκλησία, είναι ευλογία, διότι όταν η Εκκλησία είναι ένα πράγμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και φόβο και τρόμο σε μερικούς κύκλους ανθρώπων, αυτό σημαίνει ότι είναι ζωντανή η Εκκλησία και είναι πραγματικά αυτή η επαλήθευση της νησιότητας του έργου του Θεού. Θυμίστε, παιδιά, ότι ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο ήταν μικρό παιδάκι ακόμα που τον πήρε η μητέρα του στον ναό. Εκεί ο Σιμεών ο Θεοδόχος προεφήτευσε στην Παναγία και της είπε ότι αυτός κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ, ώστε να αποκαλυφθούν από πολλές καρδίες οι διαλογισμοί. Δηλαδή ο Χριστός θα είναι, της λέει, ένα πρόσωπο, ένα φαινόμενο, ένα πράγμα τέλος πάντων, στο οποίο σε αυτό άλλοι θα συντριβούν και άλλοι θα αναστηθούν. Άλλοι θα οικοδομήσουν και άλλοι θα καταστρέψουν, ώστε να αποκαλυφθούν οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων. Έτσι, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, όλο το έργο της Εκκλησίας και το έργο των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι μία κρίση του κόσμου. Και κρίνεται ο κόσμος με την Εκκλησία. Και όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος δεν κρίνεται από την Εκκλησία, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν υπάρχει κρίση και έκρηξη, ας πούμε, αυτής της κρίσεως και επανάστασης κατά του έργου της Εκκλησίας, άρα τότε σημαίνει ότι ακούγεται ο Λόγος του Θεού. Και είναι ευχάριστο πράγμα αυτό. Ευχάριστο μεν έτσι κρινόμενο δηλαδή θεωρητικά, θεολογικά, ας το πούμε, δυσάρεστον δε, διότι υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι αντί να δεχθούν τον Θεό ως σωτήραν τους, ως ανάστασή τους, δέχονται τον Θεό ως σύντριμμα τους και λαμβάνουν τον Χριστό αντί ως σωτήραν τους, ως ένα στοιχείο το οποίο δυστυχώς καταστρέφει τον εαυτό τους. Η δική μας στάση, η δική μας ενέργεια δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο προσευχή. Πολύ προσευχή υπέρ των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι κινούν τις ενέργειες κατά του έργου του Θεού, και προσευχή υπέρ των ανθρώπων οι οποίοι από μία απλότητα, από μία αφέλεια, από μία αγνωσία πιστεύουν αυτά τα οποία λέγονται και στερούν τον εαυτό τους από την ωφέλεια. Εμείς πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, ξέρουμε ότι θα βαδίσουμε τον δρόμο που βάδισε ο Χριστός. Δεν είναι δυνατό να βαδίσουμε άλλο δρόμο. Λέει ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος, της Μεγάλης Τρίτης. Λέει εκεί ένα τροπάριο αναφερόμενο στον Ιούδα. Του λέει: Ιούδα, ή τον πλούτον ηγάπας, τι τον περιπτωχίας εκολούθησας? Ρωτά ο Άγιος, ο ποιητής, ο υμνογράφος, τον Ιούδα, εάν αγαπούσες τον πλούτον, του λέει, τότε γιατί ακολούθησες αυτόν που μίλησε για την πτωχία και ήταν φτωχός ο ίδιος? Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Εάν αγαπούσαμε τη δόξα των ανθρώπων και τον έπαινον των ανθρώπων και τη δημαγωγία και το να έχουμε οπαδούς, ας πούμε, και να κάνουμε, ξέρω εγώ, όλα αυτά, τότε οπωσδήποτε δεν θα ακολουθούσαμε τον Χριστό, και μάλιστα στην έρημο. Θα γινόμαστε άνθρωποι άλλου είδους, τέλος πάντων κοινωνικοί, αγωνιζόμενοι μέσα στην κοινωνία, όπως τόσοι άλλοι. Αυτή στιγμή ακολουθούμε τον Χριστό, παιδιά, σημαίνει ότι ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθήσουμε κανέναν άλλο δρόμο παρά μόνο τον δρόμο του Χριστού. Και ο δρόμος του Χριστού τι είναι? Είναι ο Σταυρός. Έτσι, ο Σταυρός, ο Γολγοθάς. Δεν είναι δυνατόν εμείς να περάσουμε τη ζωή μας με δόξες και επεφημούμενοι από τους ανθρώπους. Θυμάστε, ο Χριστός ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, ξέρω εγώ, παραλύτους, έθρεψε 5.000 ανθρώπους και 7.000 ανθρώπους άλλη φορά, τους λεπρούς και τα λοιπά, τους νεκρούς εκείνους. Και όταν ήρθε η ώρα της κρίσεως του κόσμου, που είπε «νην κρίσεις του κόσμου εστίν ο Χριστός», δηλαδή εκρίνεται ο κόσμος πλέον ποια στάση θα κρατήσει έναν του Χριστού, τότε δεν βρέθηκε κανένας από αυτούς να υπερασπίσει τον Χριστό, ούτε μαθητές του ακόμα. Και τους το είπε ο Χριστός ότι θα έρθει η ώρα κατά την οποία εμένα θα με αφήσετε μόνον. Και αυτός μόνος ενώπιον του Πιλάτου εμαρτύρησε την αλήθεια. Και επί του Σταυρού ο Χριστός ήταν μόνος και μόνος κατέβηκε εις τον Άδη. Και στα μάτια του κόσμου, ξέρετε, ενώπιον των ανθρώπων, ο Χριστός απέτυχε. Απέτυχε ο Χριστός. Στην κοσμική λογική ήταν ένας αποτυχημένος. Όπως επίσης αποτυχημένοι κοσμικά ήταν και οι Απόστολοι, ήταν και οι Άγιοι και όσοι πάντες απέτυχαν. Διότι αυτοί όλοι που τον εσταύρωσαν τον είδαν εσταυρωμένο. Δεν τον είδαν αναστημένο. Δεν πήγε ο Χριστός, αναστήθηκε στον Πιλάτο να του πει: Κύριε Πιλάτε, ορίστε, αναστήθηκα. Αν τον κάνει, μην ξέρει που να πάει έξω την νύχτα από το φόβο του. Ή τον κάνει άφα τον άλλο. Όχι. Δεν ασχολήθηκε ο Χριστός με αυτά τα πρόσωπα. Ο Χριστός εμφάνισε τον εαυτό του σε αυτούς που τον αγαπούσαν, σε αυτούς που τον ζητούσαν, σε αυτούς που ήθελαν να γνωρίσουν τον Χριστό. Για τους άλλους δεν ασχολήθηκε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, είναι η πορεία όλων μας. Η πορεία της Εκκλησίας, η πορεία του καθενός, όχι μόνο η δική μου. Μην νομίζετε ότι μόνο εγώ θα πληρώσω αυτά που πλήρωσα. Θα τα πληρώσετε κι εσείς. Διότι δεν γίνεται, είναι κανόνας, παιδιά. Οι θέλοντες ευσεβών ζήνε Χριστό Ιησού διωχθήσουν, τα λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος θέλει να ζει με αγάπη προς τον Θεό, οπωσδήποτε θα διωχθεί. Γιατί? Διότι είμαστε σε έναν χώρο, σε έναν κόσμο, ο οποίος δεν δέχεται τον Χριστό. Επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η ιστορία της Σταυρώσης του Χριστού επαναλαμβάνεται καθημερινά, ανά πάσα στιγμή. Εις το πρόσωπο κάθε ανθρώπου που αγαπά τον Θεό και στη γενική ιδέα ακόμα του Χριστού, της Εκκλησίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή των όσων ωραίων διαφημίσεων εγγράφησαν για μας εδώ, αποφάσισα και εγώ, σκέφτηκα μαζί με τα υπόλοιπα κίνητρα, να αφιερώσουμε φέτος το χρόνο μας για να μιλήσουμε για τις εντολές του Θεού. Ποιες είναι εντολές του Θεού, τι σημαίνουν εντολές του Θεού, γιατί υπάρχουν εντολές του Θεού και ποια η αξία των εντολών του Θεού. Και αν μας επιτρέψει ο χρόνος, να μελετήσουμε, να ερμηνεύσουμε και τους μακαρισμούς του Χριστού ή στους μαθητάς του. Διάλεξα αυτό το θέμα διότι μπορούμε να πούμε είναι το σημείο, οι εντολές, η τήρηση των εντολών είναι το σημείο, είναι το καλώδιο το οποίο μας συνδέει με την πηγή της ενεργίας που είναι ο Θεός. Κάθε πράξη η οποία γίνεται από μας, εάν δεν είναι τεταγμένη μέσα σε αυτήν την σχέση των εντολών του Θεού με αποκλειστικό στόχο των Θεών, τότε αυτή η πράξη παραμένει ανενέργητο ουσιαστικά. Και ακόμα εάν θέλουμε να ερευνήσουμε τη ζωή των Αγίων για να δούμε πώς οι Άγιοι έγιναν Άγιοι και ενέργησαν σε αυτούς τα χαρίσματα του Θεού, και ακόμα ας μην πάμε μόνο στους Αγίους αλλά περισσότερο στην ιστορία μας, πώς οι γιαγιάδες μας, οι απλοϊκές γιαγιάδες, οι παππούδες, οι αγράμματοι άνθρωποι εδώ στην Κύπρο, 800 χρόνια δουλείας, φραγκοκρατία και τουρκοκρατία, η μία χειρότερη από την άλλη, που τόσο ας πούμε διώκετο η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν καταδικασμένη τα πάντα εις αφανισμόν, δεν επιτρέπεται να κανείς να μελετήσει ούτε καν το Ευαγγέλιο, δεν μάθαιναν γράμματα οι Ορθόδοξοι. Όταν ήταν οι Λατίνοι, οι Ορθόδοξοι ήταν δούλοι τους. Και μάλιστα από περιγραφές που τώρα εκδόθηκαν σε ένα ωραιότυπο βιβλίο, περιγραφές Λατίνων επισκεπτών της Κύπρου, λέει ότι οι Έλληνες, λέει, είναι μια τάξη ανθρώπων στην Κύπρο που είναι φτωχοί, είναι τσιγκάνοι, είναι ας πούμε αυτοί που είναι δουλοπάρικοι. Οι ευγενείς ήταν οι Λατίνοι, τους οποίους ας πούμε ο Πάπας έστελνε αυθόνο στην Κύπρο και με αποκλειστικό σκοπό να φανίσουν την πίστη από τον λαό. Φεύγουν οι Λατίνοι, έρχονται οι Τούρκοι, άλλη λέρα από αυτή του μουσουλμάνου, των Ισλαμιστών, άλλη μορφή διωγμός, χιλιάδες άνθρωποι μαρτύρησαν, ποτάμια τα αίματα, τα δάκρυα των ανθρώπων, τέλειωσαν αυτά, μπήκαμε σε άλλα τέλος πάντων. Και το παράδοξο, το θαύμα το οποίο συνετελεί σε αυτόν το πέρασμα των αιώνων ήταν ότι όλα χάνονται, μόνο ένα δεν χάνεται. Ποιον? Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι τόσο ως οργάνωση, όσο ως βίωμα. Διότι αυτό σημαίνει Ορθοδοξία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα περί του Θεού. Ορθόν βίωμα για τον Θεό, εμπειρία του Θεού. Ορθή εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Όχι εμπειρία φανταστική, όχι εμπειρία συναισθηματική, όχι εμπειρία διανοητική, αλλά εμπειρία επαρξιακή, καρδιακή, στο βάθος της καρδίας των ανθρώπων, εκεί ζούσε και ενεργούσε χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς την εποχή των Αποστόλων. Εάν, όπως είπα προηγουμένως, κάναμε έτσι μία έρευνα, διαρωτηθούμε γιατί, πώς κατόρθωσαν αυτοί οι άνθρωποι και διατήρησαν αυτήν την πίστη και αυτήν την εμπειρία του Θεού μέσα στην καρδία τους, θα βρούμε ότι το μυστικό ήταν το εξής, ότι οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι, οι απλοί, ετηρούσαν τις εντολές του Θεού. Μάθαιναν ότι, τι λέει ο Θεός, σήμερα ας πούμε είναι αυτό νηστεία, σήμερα νηστεύουμε. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα, δεν έλεγαν ψέματα. Δεν πρέπει να κλέβουμε, δεν έκλεβαν. Δεν πρέπει, ξέρω εγώ, να κάνουμε το ένα το άλλο, δεν τα έκαναν αυτά. Και έτσι με αυτόν τον απλοϊκό φαινομενικά τρόπο της ακριβίας της τηρήσεως των εντολών είχαν άμεση κοινωνία και επικοινωνία με τη χάρη του Θεού, και αυτή η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκαμνε ό,τι έκαμε την ημέρα της Πεντηκοστής, αφού που ψάλαμε προηγουμένως, τους αλλοιείς θεολόγους ανέδειξε, πανσόφους, τους έκανε πανσόφους τους αγραμμάτους, και αυτοί οι αγράμματοι οι άνθρωποι εκράτησαν την πίστη μας και την Εκκλησία μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Ενώ από τον καιρό που δήθεν ελευθερώθηκε η Ελλάδα, από το 1821, που πλέον ανέλαβαν την εξουσία άνθρωποι ξένοι προς την Ορθοδοξία, Προτεστάντες, Βαβαροί, οι οποίοι βαπτίστηκαν μεν ορθόδοξοι, αλλά δεν έπαυσαν ουδέποτε να ήσαν προτεστάντες στην νοοτροπία και στον τρόπο που έβλεπαν την Ορθοδοξία. Από τότε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι κατήργησαν την εμπειρία, κατήργησαν την λατρεία του Θεού, κατήργησαν την προσευχή και έκαναν τι νομίζετε, έκαναν πανεπιστήμιο θεολογίας. Έφυγαν τον Θεό από την καρδία και τον οδήγησαν στην νόηση. Και έγινε πλέον η θεολογία από εμπειρικό γεγονός, έγινε νοησιαρχία, έγινε διανόηση. Και το αποτέλεσμα καταλήξαμε σε έναν δέδαλον θεολογικών ρευμάτων, μια σύγχυση θεολογική, και το αποτέλεσμα σε 150 χρόνια να ψάχνουμε με το φως του λύχνου να βρούμε έναν άνθρωπο που να έχει εμπειρία Χριστού στην καρδία του. Και όχι μόνο βέβαια εις τον απλό λαό, που ο απλό λαό ευτυχώς ξέρει ακόμα αυτόν τον τρόπο, αλλά και μέσα στους κύκλους ακόμα τους θεολογικο-εκκλησιαστικούς, ας τους πούμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο και χρήζει πράγματι πολλής ερεύνης και έτσι ιδιαίτερα σοβαρότητος, ώστε να καταλάβουμε πολύ καλά την ουσία της Εκκλησίας μας και το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Εκκλησία κατεξοχήν λατρευτική, Εκκλησία η οποία λατρεύει τον Θεό δια προσευχής, Εκκλησία η οποία λατρεύει πολύ και ομιλεί ο λίγο, ενώ στην Δύση ομιλούν πολύ και λατρεύουν ελάχιστα, θεωρούν την λατρεία χαμένων χρόνων. Σου λέει τι θα πάνε να κάνουμε αγρυπνία 8 ώρες να προσευχόμαστε, τι θα βγει, ας κάνουμε ένα ωραίο κήρυγμα και αυτό το κήρυγμα της μισής ώρας είναι, αξίζει ας πούμε πάρα πολλά, ή ας διαβάσουμε κάτι και να πούμε ορισμένες σκέψεις. Αυτά τα πράγματα και αυτός ο τρόπος άγνωστα εις τους πατέρες. Και η μελέτη και το κήρυγμα και η κατήχηση ήσαν εντεταγμένα μέσα στη λατρεία του Θεού. Και η Εκκλησία μας τον περισσότερο χρόνο της εξόδευε εις τη λατρεία, διότι ήταν Εκκλησία προσευχομένη, Εκκλησία εμπειρίας, Εκκλησία γεμάτη προσευχή και δοξολογία προς τον Θεό. Μια μικρή διακοπή. Παιδιά, ελάτε πιο μέσα όσοι είναι έξω, γιατί πιστεύω ότι κρυώνεται. Εσείς που είστε εδώ στην... και εσείς που είστε στο Άγγελε, φέρτε τον κόσμο πάνω και... μπροστά παιδιά, έλατε μπροστά, γιατί μένουν πολύ έξω δυστυχώς. Έλα παιδί μέσα, έλατε μπροστά, έχει χώρο πολύ. Έλατε. Μην ανησυχείτε, ό,τι θα πάθετε εδώ μπροστά θα το πάθετε και πίσω. Εκ πρώτης όψεως, όταν λέει κανείς για τις εντολές του Θεού, φαίνεται λίγο έτσι απλοϊκό και καμιά φορά ηχεί και λίγο, ας πούμε, έτσι παράδοξα στα αυτιά μας. Τι εντολές του Θεού θα κάνουμε τώρα, ή τις 10 εντολές θα μάθουμε. Όμως ο Χριστός μας είπε το εξής πράγμα με λίγα λόγια και απλά, όπως συνήθιζε ο Κύριος, μας απεκάλυψε τον τρόπο της θεώσεώς μας και είπε ότι εάν αγαπάτε με, τα εντολά σας εμάς τηρήσετε. Δηλαδή στα νέα ελληνικά, εάν με αγαπάτε πρέπει ή θα τηρήσετε, ως αποτέλεσμα της αγάπης σας θα τηρήσετε τις εντολές της δικές μου. Και αυτός που τηρεί τις εντολές μου και με αγαπά, και εγώ εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν, θα το εμφανίσω τον εαυτό μου. Ο Χριστός, εγώ ο Χριστός, θα εμφανίσω σε αυτόν που με αγαπά και τηρεί τις εντολές μου τον εαυτό μου. Και εγώ και ο Πατήρ προς αυτόν ελευσόμεθα και μονή παρά αυτό ποιήσομαι. Και εγώ και ο Πατέρας μου, ολόκληρη Θεότητα Αγία Τριάς, θα έρθουμε, θα πάμε σε αυτόν και θα κάνουμε μονή, θα παραμείνουμε μόνιμα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι με λίγα λόγια όλος ο δρόμος της σωτηρίας της θεώσεως. Αρχίζει κανείς από τον αγαπά τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό τηρεί τις εντολές του Θεού και τηρώντας τις εντολές αγαπά περισσότερον τον Θεό. Το ένα φέρνει το άλλο. Και αυτή τήρηση έχει ως αποτέλεσμα την διεύρυνση της γνώσεως μας, όχι της γνώσεως της διανοητικής, αλλά της γνώσεως της εμπειρικής. Διότι ο Χριστός σιγά σιγά έρχεται εις την καρδία, εις το βάθος της καρδίας, κατά έναν μυστικό τρόπο, κατά έναν τρόπο ανερμήνευτο, κατά έναν τρόπο ακατάληπτο, εμφανίζει ο Θεός τον εαυτόν του στον άνθρωπο. Και τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον Θεό και γίνεται αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος, ότι η καρδία μας, το Πνεύμα του Θεού κράζει μέσα μας, φωνάζει μέσα μας, Αββά ο Πατήρ, δηλαδή Θεέ μου, Πατέρα μου. Όπως ένας άνθρωπος που έχει χρόνια να δει τους γονείς του και ξαφνικά από ένα μεγάλο μακρινό ταξίδι που έλειπε χρόνια συναντά τον πατέρα, τη μητέρα, τα αδέρφια του και πέφτει στην αγκαλιά τους και λέει «Πατέρα μου, μάνα μου, αδερφέ μου, αδερφή μου», έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξαφνικά μέσα από το λίθαργο της αγνωσίας, της απιστίας του, των αμαρτιών του, των παθών του, τέλος πάντων της απομακρύσεως του από τον Θεό, ξαφνικά αρχίζει σιγά σιγά ο Θεός να εμφανίζει τον εαυτό του σε αυτόν. Τότε η καρδιά μας αρχίζει να λειτουργά μόνη της, ανεξάρτητα από την λογική. Και τότε πληροφορείται, ο άνθρωπος γίνεται πλήρης από αυτήν τη γνώση και την εμπειρία του Θεού. Και πλέον δεν έχει απορίες διανοητικές. Διότι η καρδία πληροφορεί τον νου, πληροφορεί όλη την ύπαρξη για το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού μέσα του. Για να πάμε βέβαια από την αρχή να δούμε τα πράγματα πώς ξεκινούν όσον αφορά τις εντολές, πρέπει παιδιά να προχωρήσουμε να πάμε στην αρχή της δημιουργίας μας. Να δούμε γιατί υπάρχουν εντολές και αν πρέπει να υπάρχουν εντολές και αν θα υπάρχουν πάντοτε οι εντολές. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι δεν έπρεπε να υπάρχουν εντολές. Το ότι υπάρχουν εντολές είναι ένα δείγμα υποβιβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. Ο Θεός δεν θέλησε εις στην αρχή να δώσει νόμο στον άνθρωπο, παρά μόνο δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του έδωσε τη δυνατότητα να τον ομοιάσει, τηρώντας την εικόνα, φυλάσσοντας την εικόνα του Θεού. Μόνο μία εντολή έδωσε ο Θεός. Ήταν η εντολή αυτή να εργάζεται εις τον Παράδεισο και να φυλάσσει την σχέση του με τον Θεό. Θυμάστε εις την διήγηση της γενέσεως ότι είπε ο Θεός στον πρώτον άνθρωπο να μην φάει από έναν δέντρο. Δεν ήταν ότι θα έτρωγε έναν καρπό ή ποιον καρπό έφαγε, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η εντολή που έδωσε ο Θεός. Σημασία έχει ο Λόγος του Θεού και ο Θεός που είπε τον Λόγον αυτόν. Το σημείο εκείνο το οποίο κρατούσε τον Αδάμ σε διαρκή σχέση με τον Θεό ήταν η τήρηση της εντολής. Όσο ο Αδάμ ετηρούσε την εντολή του Θεού, αυτή η τήρηση της εντολής είχε σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί ο άνθρωπος φυσιολογικά, να λειτουργεί όλη η ύπαρξή του όπως την έπλασε ο Θεός. Ο νους, η καρδία, το είναι του ανθρώπου λειτουργούσαν κατά απόλυτον τρόπο σχέση με τον Θεό, κατά απόλυτη σχέση. Ο νους είχε ως μόνιμη εργασία την νοεράν προσευχή, η καρδία ως μόνιμη εργασία την διαρκή μνήμη του Θεού, την αέναο μνήμη του Θεού, το σώμα του ανθρώπου ή το άγιον και κινούμενο μέσα στα όρια της απαθίας και ο άνθρωπος συνεχώς κοινωνούσε με τον Θεό. Όταν ήρθε η ώρα κατά την οποία διεκόπηκε, παρέβησαν οι άνθρωποι την εντολή, αμέσως σαν αποτέλεσμα καριέων ήρθε η διαστροφή της ανθρωπίνης φύσεως. Απέστη ο Θεός από τον άνθρωπο, μάλλον ο άνθρωπος έφυγε μακράν από τον Θεό και αμέσως ως αποτέλεσμα, όχι ως τιμωρία, αλλά ως αποτέλεσμα έγινε να διαστραφεί η ανθρώπινη προσωπικότητα. Όσα χαρίσματα έδωσε ο Θεός των άνθρωπων, διεστράφησαν και έγιναν πάθη και αμαρτία. Και έτσι λοιπόν περιέπεσε ο άνθρωπος σε ένα σκότος πνευματικών, σε μία νέκρα πνευματική και μία απόσταση μεγάλη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Και άρχισε αυτή η περιπέτεια των ανθρώπων μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Έδωσε ο Θεός τον νόμο στον Μωυσή, έναν νόμο σχετικά ατελή, ανθρώπινον, μέχρι που ήρθε πλέον ο ίδιος ο Χριστός και έδωσε τον τέλειο νόμο. Ο Χριστός ήταν ο νέος άνθρωπος, ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ. Διότι εμείς όλοι, παιδιά, τον Αδάμ όπως τον έπλασε ο Θεός δεν τον ξέρουμε, δεν τον γνωρίσαμε. Διότι ο Αδάμ έπεσε και έτσι πλέον έχουμε, παρελάβαμε, κληρονομήσαμε πάνω μας όλοι μία ανθρώπινη φύση άρρωστη. Ήταν η φύση της αμαρτίας. Είναι το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό είναι το προπατορικό αμάρτημα. Η αρρώστια της ανθρώπινης φύσης. Όχι η ενοχή του Αδάμ. Όχι η ενοχή του Αδάμ. Αλλά η αρρώστια την οποία κληρονομήσαμε εμείς λόγω της διαδοχής του ανθρωπίνου γένους. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και γίνεται ο νέος άνθρωπος, ο θεάνθρωπος. Και εμείς πλέον καλούμαστε να επιστρέψουμε πρώτα όπως μας έπλασε ο Θεός τον Παράδεισον στην καταφύση δημιουργία μας και μετά να ανέρθουμε ακόμα περισσότερο όπως είναι ο Χριστός και να γίνουμε κι εμείς θεάνθρωποι, θεοί κατά χάρη. Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί και να επαληθευθεί ο Λόγος του Χριστού και να επαληθευθεί το έργο το οποίο έκανε ο Χριστός στον κόσμο, πρέπει λοιπόν να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Ο Χριστός δηλαδή μας έδωσε τον τρόπο με τον οποίο επιστρέφουμε πίσω. Οι εντολές τι είναι? Οι εντολές είναι τα αντίδοτα της αμαρτίας. Εις το μίσος δίδεται η αγάπη. Εις την ας πούμε φιλιδονία δίδεται η σοφροσύνη. Εις την πονηρία δίδεται η απλότης. Εις όλα δηλαδή τα κακά τα οποία μπήκαν μέσα μας, εις όλη τη διαστροφή που έχουμε μέσα μας, δίδεται πλέον από τον Θεό έναν αντίδοτο. Και αυτό το αντίδοτο λέγεται εντολή. Οι εντολές είναι δύο γενικές εντολές όπως μας είπε ο Χριστός. Πρώτη εντολή, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας την καρδία, με όλη μας τη δύναμη. Δηλαδή με λίγα λόγια, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Και δεύτερη εντολή, αποτέλεσμα της πρώτης και όμοια με την πρώτη, είναι να αγαπήσουμε τον πλησίον μας, όπως να είναι ο εαυτός μας, σαν τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, ο δίπλα μας, ο διπλανός μας άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος. Να γίνομεν έναν με τον άνθρωπο, με όλον τον Αδάμ, με όλη την ανθρωπότητα. Αυτές είναι οι δύο εντολές, οι γενικές, οι περιεκτικές εντολές. Όμως, ο Κύριος, από άπειρον φιλανθρωπία βέβαια, μας έδωσε και λεπτομερέστερες εντολές, ώστε να καταλάβουμε ακόμα περισσότερο πώς πρέπει να κινηθούμε για να φτάσουμε σε αυτή την υγεία. Όπως δηλαδή, παιδιά, όπως είπαμε και πέρσι και λέμε συχνά, ένας γιατρός, όταν πάμε κοντά του και μας εξετάζει και μας εντοπίζει την αρρώστια και λέει ότι εσύ έχεις αυτή την ασθένεια και για να γίνεις καλά πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα και πρέπει να αποφεύγεις αυτά τα φαγητά και πρέπει να τρως αυτά τα φαγητά και να παίρνεις ακόμα και αυτά τα φάρμακα και τηρώντας όλη αυτή τη θεραπευτική αγωγή, τότε θα γίνεις καλά. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και ο γιατρός του ανθρώπου, του πτώματος του ανθρώπου, ο Θεός, ο Χριστός, δίδει σε μας την ιατρική θεραπεία, την κούρα, την ιατρική, τη θεραπευτική αγωγή με την οποία επιστρέφουμε πίσω. Και μας έδωσε όλες αυτές τις εντολές. Θα διερωτηθεί ίσως κανείς και να πει ότι καλά, Πάτερ, όταν κάνουμε τις εντολές δεν χάνουμε την ελευθερία μας? Και μάλιστα κάποτε έλεγαν, τι σημαίνει, λέει, δούλος του Θεού? Δηλαδή είμαστε δούλοι του Θεού? Όταν λέμε, ας πούμε, στέφεται ο δούλος του Θεού, ξέρω εγώ τάδε, τη δούλη του Θεού αυτό το όραμα. Ή επίσκεψη των δούλων σου τάδε, ή ο δούλος του Θεού κτλ. Ο Θεός δηλαδή μας θέλει να είμαστε δούλοι του, να μας υποτάξει, είναι κανένας σκληρός τύραννος, ο οποίος θέλει να έχει υπηκόους και να μας έχει κάτω από, το, από την πότα του, ας πούμε, να μας συντρίψει, συντρίψει την προσωπικότητα. Πού πάει η ελευθερία, εάν είμαστε δούλοι του Θεού? Και πολύ περισσότερο, όταν μας εφόρτωσε ένα σωρό εντολές, τότε αυτό σημαίνει ελευθερία, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε. Και καμιά φορά μέσα στην απλοϊκότητα ο κόσμος αρχίζει και ρωτά, χίλιες δυο λεπτομέρειες, πάτερ, αν φάω, ξέρω εγώ, ένα κουτάλι το οποίο, ας πούμε, πριν να έρθει στο πιάτο μου ήταν βουτυμένο μέσα στη μαρμελάδα, είναι αμαρτία? Λοιπόν, είναι αμαρτία. Εάν, ας πούμε, βούτυξε το μισό και δεν πήγε ολόκληρο, είναι αμαρτία? Είναι αμαρτία. Αρχίζομαι δηλαδή ένα ατελείωτο, ας πούμε, ερωτηματολόγιο αμαρτιών. Και τελικά γελιοποιούμε δηλαδή με την δική μας αφέλεια τη σημασία των εντολών του Θεού και το μέγα γεγονός, σοβαρό γεγονός της αμαρτίας. Είναι πραγματικά, παιδιά, ξέρετε, είναι κάτι που και θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σας, πολύ με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η τήρηση των εντολών του Θεού δεν σημαίνει ότι καταστρέφει την ελευθερία μας. Και πόσες εντολές θα κάνουμε? Πού να τις προλάβουμε αυτές ώρες? Κάμε εκείνο, κάμε τ' άλλο, πρόσεχε το ένα, πρόσεχε το άλλο. Δηλαδή κοντεύει να σου στρίψει, ας πούμε. Τι να προσέξεις και τι να βρεις, τι να αφήσεις? Πρέπει να έχεις έναν κατάλογο, ας πούμε, πληθώρας λεπτομεριών που να προσέχεις συνέχεια. Δηλαδή φαίνεται στα μάτια ενός ανθρώπου άπειρου από αυτό το γεγονός ότι η ζωή του είναι δηλαδή υπό μία θεϊκή αστυνόμευση, ας πούμε, δεν πάει κανείς τίποτα. Και εμφανίζεται βέβαια και από την άλλη πλευρά και ο αιώνιος ευεργέτης της ανθρωπότητος, ο Σατανάς, ο οποίος προσφέρει ελευθερία και σου λέει, έλα εδώ να σου δώσω εγώ ελευθερία, κάνε ό,τι θέλεις, μόνο, ας πούμε, μην κάνεις εντολές του Θεού. Τι να πας, ακούς τώρα τι σου λένε οι παπάδες και οι καλόγεροι, να μην κάνεις εκείνο, να μην κάνεις άλλο, ή να κινδυνεύεις να υποστείς και πλήσεις ένα κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή. Και ενώ ήσουν κατά πάντα ένας επιτυχημένος νέος, να καταλήξεις ένας δυστυχισμένος μοναχός, ταλέπορος, αξιοθρύνητος σε ένα μοναστήρι, τι πάνε να κάνεις αυτά τα πράγματα? Έλα εδώ να καταλήξεις, ας πούμε, ό,τι θέλεις. Να μην πούμε που καταλήγουν αυτοί, τέλος πάντων. Φαίνεται δηλαδή εκ πρώτης όψεως αυτό που είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Πλατεία, μια πλατεία οδός, μια λεωφόρος, ωραία ευρύχωρος λεωφόρος που μπαίνεις μέσα και μπορεί να κάνεις ζιγζάγα, ας πούμε, το αυτοκίνητο. Όπου θέλεις, πας, τρέχεις όσο θέλεις. Ο δρόμος του Θεού φαίνεται σκληρός, στενός, στεγνός. Πού να μπω εκεί μέσα, ας πούμε? Θυμάμαι μια φορά όταν πρωτήρθα στην Κύπρο, ήρθε μια κοπέλα που είχε ένα κατάστημα που πουλούν αυτά τα φάρμακα, ας πούμε, που βάζουν οι γυναίκες, αυτά τα αρώματα. Λοιπόν, τα οποία, ξέρετε, ουδέποτε θα πτωχύνουν ή θα κλείσουν. Το μόνο επάγγελμα που, να το ξέρετε, τα μόνα καταστήματα τα οποία δεν διατρέχουν ουδέποτε κίνδυνο να μείνουν χωρίς πελάτες. Και στις μεγαλύτερες περιόδους οικονομικής κρίσεως πάντοτε έχουν πελάτες. Αυτό το λένε αυτοί που τα έχουν, αυτά τα καταστήματα. Λοιπόν, ήρθε αυτή η κοπέλα και όταν